Fotomākslinieks Andrejs Grants ir viens no spēcīgākajiem vidējās paudzes fotogrāfiem, tik pazīstams un atzīts, ka zinātāji nereti piemin Granta skolu Latvijas fotomākslā. Andrejs Grants, jurists pēc izglītības, fotogrāfiju ir izvēlējies par savu dzīvesveidu jau no 70. Gada beigām. Fotomākslas izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tika vērtēta kā aizvadīto 30 gadu kopsavilkums. Lai tā notiktu, fotomākslinieku atbalstīja mākslas zinātniece Irēna Božīnska izstādes kuratore.
Nu, es domāju, ka Andreja Granta vārds, tas ir ar ļoti noteiktu jau savu tradīciju, kas, protams, ir šī dokumentālā vai reportāžas fotogrāfija, bet ar tādu ļoti vispārinātu skatījumu uz Latviju. Tie ir viņa cikli, kas ir ļoti ilgstoši dokumentējuši Latvijas norises, un saliekot visu šīs komponentes kopā, veidojas tas ieguldījums, kas tikai novērtēts arī Purvīša balvā. Protams, ka pamats bija viņa personāla izstāde, kurā tika atrādīt vairāk viņa cikli, stāsti par Latviju un ceļojuma piezīmes un portretu sērija, kas arī bija viņam. Nu, tas ir tas, kas raksturo Granta darbību jau ļoti ilgstošā laika periodā. Un te varbūt ir tas retais gadījums, kad ir kā Purvīša balva pieprasa pieminēt šos jaunākos darbus, bet es te kā runāju vairāk par šiem vecākajiem darbiem. Bet viens ar otru jau Granta gadījumā ir ļoti cieši saistīts, kaut vai tādēļ vien, kad viņš ir atsevišķas modeļus un atsevišķas vietas dokumentējis vairāk kārt. Viņam arī ļoti patīk atgriezties kaut kādā situācijā, un tiksim, balvi viena no pilsētām ir, jā, vai Andris Grīnbergs kā viena no personībām, es atkal piemin tikai vienu, bet tādu varētu būt vairāk, pie kuriem viņš jau ir strādājis 80. Gados, 90. Gados, 2000. Gadu sākumā, un ir bijuši arī pēdējo gadu portreti, un līdz ar to veidojas tas tēls un priekšstats gan par cilvēka attīstību, gan arī par Andreja Granta attīstību. Nu, vēl viena ļoti spēcīga dairadas iezīme ir šī psiholoģija, kas tiek ļoti interesanti raksturoti. Modelis vai sabiedrības situācija, tas psiholoģiskais, emocionālais noskaņojums, kas katrai konkrētai desmitgadē vai pat gadam ir bijis raksturīgs. Un šie jaunie darbi nu, veido tādu nians, atkal kaut kādu jaunu šķautni, jaunu piesitienu, kas nostabilizē viņa vērtību un ieguldījumu mūsu mākslā.
Fotomākslinieks Andrejs Grants šai izstādē gatavojās ilgāku laiku iekļaujot izstādē 4 kolekcijas par Latviju, iespaidi, kolēģi, draugi, paziņas, kā arī kolekciju, ceļojumu, iespaidi. Vai melnbaltā ekspozīcija ir mirkļa tvērums vai fotomākslinieka Andreja Granta būvējums?
Tas ir atkarībā no kolekcijas, kurai kolekcijā tā bilde ir. Ja tas ir portrets, tad tur var būt arī kaut kas palūgts kādam cilvēkam, lai viņš varbūt apstājas tur vai arī nostājas kaut kā citādāk vai kā, bet es ļoti reti kādam saku, dari to un stāvi tā, ja. Es parasti saku, nu varbūt var kaut kā citādāk, ja. Bet otra daļa ir tās kolekcijas, kur reportāžu kā metode ir, un tās ir tā kolekcija pa Latviju un ceļojumu iespaidi. Un tur tad var runāt par unikālu mirkli, kas man ir interesants, ja. Es vienkārši atlasu, varētu teikt, no realitātes tos mirkļus, kas man kaut ko izsaka, kas dod stāstu, kas varētu arī stāstīt kaut ko līdzīgu arī skatītājiem.
Jūs esat arī režisors dažkārt savā?
Nē, šīm situācijām, man liekas, ka, ja tā varētu teikt, pati daba, arī šie cilvēki, kas tajā dabā atrodas, viņi tādi kā ir, vienkārši atliek to mirkli saskatīt. Un man liekas, tas pats interesantākais. Un tas arī dod to mirkļu unikalitātes sajūtu, to garšu, ja tam mirklim.
Vai ir tā, ka jūs noknipsējat, jau redzēdams, kas tur būs? Vai, teiksim, jūs knipsējat, un pēc tam, kad ir bilde, tad jūs ieraugāt, kas tur īsti notika?
Nu, nē, parasti jau jūtu, ka uz tās skatuves tie aktieri tur sāk darboties tev vēlamā virzienā, un tad tikai atliek pagaidīt, lai viņi izdara tādus gājienus, kādas tev gribas.
Nav pārāk ilgi jāgaida, nav garlaicīgi.
Ir. Nē, nu garlaicīgi nav, tāpēc, ka, nu kā, kuram, nezinu, makšķerniekiem te varētu vispār būt skumja dzīve medniekiem un tā, bet nē, tas salīdzinoši nav jāgaida daudz, bet nu daudz vairāk nekā mūsdienās varbūt pieraduši ir gaidīt. Man jau liekas pašam vismaz tādu fotogrāfiju, kā man patīk redzēt, kur ir tomēr ārpus laika. Un melnbaltā fotogrāfija gribot, negribot šobrīd tajā, kā lai saka, orientācijas maiņā, ja, kad realitāte skatās krāsaini šobrīd, tad piespēlē ļoti interesantu iespēju. Nu, spēlēties ar to laiku vēl dubultā, ja tā var teikt. Ja, un ja 80. gada melnbaltās fotogrāfijas, kas tajā laikā bija dabiskas, tad šobrīd viņas ir nosacīti dabiskas, bet nu, mēs to kolekciju apzināti turpinu tādā, jo tas pats stāsts jau saglabājas visos laikos. Un melnbaltā fotogrāfija to var labāk pateikt. Lielajos vilcienos nekas jau nemainās, tas būtiskākās lietas paliek tādas pašas. Un arī tas, teiksim, ko fotogrāfs rāda, tās jau viņi ir iekšējās ainavas, tad neko būtiski jau tas mainīties daudz arī nevar.
Vilhelma Purvīša balvu, ko piešķir Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs kopā ar finansētāju SIA Alfor, akcentē Latvijas mākslas procesu laikmetīgumu, sacīja mākslas zinātniece Irēna Bužīnska.
Priekšstats par to, kas ir laikmetīgais, manuprāt, ir pietiekams subjektīvs. Jā, varbūt skatoties šo kopējo laikmetīgās mākslas attīstības virzību un tendences, ir varbūt vairāk akcents uz šo destruktīvo, uz tādu un varbūt negatīvo, varbūt uz tām problēmām un situācijām, kas jau tāpat ir pietiekams smagas. Un es domāju, ka varbūt tas ir viens no iemesliem, kas lielāku sabiedrības daļu attur no šīs intereses vai padziļinātākas intereses par laikmetīgo mākslu, jo šī negatīvā vai šī depresīvā ir pietiekami jau tāpat daudz un līdz ar to cilvēkam tas tā kā vairāk neprasās to redzēt arī mākslā. Es domāju, ka mākslinieka spēks un varēšana ir tad, ja pastāstot par depresīvo vai par kaut kādām negācijām, tiek dots kaut kāds jauns skatījums. Un grāns kāreiz tas arī ir ar ļoti lielu cieņu pret tiem cilvēkiem, kuriem ir varbūt problēmas. Grantam tiešām šis pozitīvais, nu gribētos teikt par šo skaļo vārdu, šis humānais skatījums uz to visu, tas ir ļoti spēcīgs. Un nu, redzēsim, kāds būs šis vērtējums no rietumu kolēģu vai no lielā žūrijas puses, jo vēl ir viena no lietām, ko parasti arī mēģina šī starptautiskā žūrija, cik pietiekami precīzi vai adekvāti, ja tā drīkst teikt, uzķer šos jaunākās tendences, kas nu, ir šajā pasaules mākslas attīstības procesā. Kā mūsējie spēja reflektēt no tā? Nu, varbūt no šī viedokļa mūsu astotnieks izskatās nu, mazlietiņu tā kā var tādu laika distanci. Nu, tiešām kā stabilas vērtības, nevis kas raksturo procesu, kas tikko sācies vai kas ties tā kā turpinājumā, bet tendences, kas jau ir fiksētas, kas jau pastāv pašas par sevi. Arī no žānra viedokļa, arī no stilistikas viedokļa, arī no daudzām citām lietām. Šis ir tāds skatījums. Lūk veidojas mūsu kopaina. Cik lielā mērā viņa refleksē šo pasaules procesu, tas ir arī ļoti interesants jautājums. Tā kā būs vairākas diskusijas, būs vairāk priekšlasījumu no kolēģiem, kas brauks no ārzemēm, nu tad redzēsim, kā viņas vērtēs mūs skatoties no malas.
Skats no malas, tas būs skats no Itālijas un Krievijas un arī Latvijas ekspertu skatījums. Un fotomākslinieks Andrejs Grants ir viens no 8 pretendentiem uz glezniecības klasiķa un pedagoga Vilhelma Purvīša balvu.